детайли да самия бюджет, ние го коментирахме, имахме три неща, които аз ще кажа буквално телеграфно. И какво според нас е тревожно, че не виждаме как ще се справят системите, най-вече, и това сме били като основна тема, с тяхната издръжка в тези зимни месеци, които част са в тази година, друга част са в следващата година, но касаят същия този удължаващ се за първите 4 месеца на следващата година бюджет, който не предвижда допълнителни средства за издръжка, както в системите на образованието, в редица министерска ведомства и системи, така и в здравеопазването и в културата. Преди да дам думата на нашите председатели на федерациите, три конкретни предложения, които сме направили към народните представители за промени в закона за продължаване действието на разпоредба на закона за държавния бюджет на Република България и така нататък. Първата вече по друг начин беше коментирана вчера и приета от социалната комисия, а именно минималната работна заплата, нещо, което кара се иска от повече от година вече, или близо година стана. Но единия така, законопроект, който беше внесен от БСП и прият национална комисия, всъщност не отразява в необходимата степен нашите предложения, затова ние сме дали нашето предложение към закона за бюджета и смятаме, че и там трябва да бъде коментиран, защото 70 милиона лева всъщност горе-долу по данни на нашия министър Велкова би струвало увеличението на минималната работна заплата 850 лева от 1 януари за 2023 година, които трябва да бъдат предвидени поне една трета от тях, т.е. ако за 4 месеца действа този удължаващ се закон в този вид, който ние смятаме, че е грешка само по себе си, но тъй да, че към този момент това се прави, трябва да бъдат предвидени поне една трета от тези средства в разходната част на удължаващия се закон, за да може да бъде възможно минималната работна заплата с решение на Министерския съвет, както казва също в кодекса, да трудно да бъде определена от 1 януари на 850 лева, а пък бюджета не може съответно да я финансира и да финансира всички свързани с нея разходи, да най-вече основните разходи са свързани с системата социално подпомагане и най-вече помощите към хората с увреждания. Две думи за това, дали много пъти сте говорили, за това няма да повтарям. Две думи за това, дали увеличението на минималната работна заплата ще доведе до негативни последици в заетостта. Нещо, което някои либерални икономисти продължават да твърдят, че видите негативни минимална заплата ще загубят работа някои от наистина на нея до сега. Нашите разчети, и мисля, че в мотивите сме предложили това, което сме дали на депутатите, мисля, че представлява интерес за вас, ще го ви получите. Трябва ли се уважаваме, че намините или не? Ако не сме го дали да го ждем, това, като прочихме вчера на народните представители в парламента, но там ясно личи за последните 15 години, че увеличението на минималната работна заплата и ръста на заетост, т.е. и коефициента на заетост, по-скоро корелират позитивно. За други думи, при увеличение на минималната работна заплата с известно така забавяне във времето, година-две, всъщност заетостта се увеличава, а не намалява, както някои твърдят, и това е много обяснение. Да само маркирам този факт, за да спестя време. Мисля, че всеки един може да прави се на нашите мотиви, които са прецизно и подробно обяснени защо това е така. И поради тази причина ние нямаме никакви притеснения, че видите ли ще излезат нови безработни, ако стигне минималната заплата от 50 лева. Второто ни предложение, което все още не е коментирано и се надяваме депутатите да припознаят, чухме някои от тях вече така с нагласи да застанат за минималната заплата в бюджетна комисия, имам предвид плод на бюджета, не в плод на закона за изменение на кодекса на труда, който вчера беше коментирана социална комисия, беше приет, както знаете. Освен това, очакваме депутатите да подкрепят и нашето второ искане, а то е в същия това конкрет за продължаване действието на бюджета от 22-а, да бъде допуснато възможността за увеличение на заплата. В момента в един текст член 6-ти, ал. 3-та, за да бъде по-точен, има ограничение, което днес е в Министерство, че достигнахте размери на основните месечни заплати в публично финансираните дейности към 31 декември 2022 година, всички бюджетни организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, с изключение на изменения в размерите, определени от нормативен акт. Тоест, това не знам дали е случайно написано за намаляване, естествено сме заедно от ниво да бъдат увеличавани, за нас е някакъв сериозен прецедент, който трябва да бъде част по-скоро отстранен. Нещо повече, обаче, ние искаме в функциите на Министерския съвет, които този закон дава, в един специален член, който са написани какви неща може да прави Министерския съвет за увеличение на разходите, да се запише допълнителен текст, че Министерския съвет може да увеличава доходите до размер, който да компенсира натрупаната кумулативна инфлация след т.е. от началото на 22 година до сега, и затова смятаме, че вече много пъти давахме редица аргументи. Последното предложение, което сме направили към депутатите, и се надяваме да бъде припознато от различни парламентарни групи и да бъде внесено преди второ четене в комисията в бюджет и финанси, срока е до вторник, другата седмица, както знаете, е свързано с изменение в кодекса за социалното осигуряване. Именно, моля, закона за бюджета, понеже бързам да спестя време и малко бъркам. Закона за бюджета на ДОО, всъщност в него внасяме предложение за минималния размер на осигурителния доход да бъде равен на минималната работна заплата. Разбирайте, новата 850 лева и това за всички. Както знаете, имаше известни отболения времето назад за земеделски стопани, за самоосигуряващи и така нататък. За всички категории минималният доход да бъде равен на минималната работна заплата. И второ, максималният осигурителен доход да бъде равнен на 2,5 средни работни заплати, измервани по начина, по който не искаме да се мери и тая средна заплата, към която се реферира минималната. Припомням ви, че обяснявахме подробно, да припомня още веднъж, ние смятаме, че минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната за първото полугодие на 2022 година, а не 12 месеца назад, както също прие социалната комисия изменението, внесено от БСП. Това тук има известно различие по базата, която се вземе. Резултатът е много сходен. 850, 840, но край краищата подхода е важен. Ние смятаме, че същия подход тук трябва да бъде приложен, когато говоря за максималния доход, за осигуряването. Всъщност там трябва да имаме същата база, а именно средната работна заплата за първото полугодие на предходната година, разбира и 22 година. В случая и за напред същия начин и механизъм да се действа, преди определението му умножен по 2,5. И мисля, че това много лесно може да се сметне. Два пъти и половина средната работна заплата за първото полугодие, което е 1700 лева, всъщност прави 400 и 4 малко на 4000 лева, 4000 нещо. Всеки може да го умножи много по-спокойно. Това са нашите предложения, които правим към депутатите по повод на закона за бюджета и продължаваме да искаме да бъде внесен нов законопроект, а именно бюджет 23. Сигурен съм, че ще има дебати в Народното събрание и по тази тема, независимо, че беше отхвърлена вчера декларацията на продължаване промяната и още няколко парламентарни групи за приемането на бюджет 23. Припомням ви, че там подкрепа получиха талка БСП, Демократична България по памет и Възраждане, ако не се лъжа. Но не стигнаха гласовете с няколко. Продължаваме да мислим, че президента Радев трябва да упражни влияние в служебния кабинет и да внесе, независимо, че се закъснели с всеки срокове, да внесе, макар и в рамков вариант, бюджет за 23-та година, с естествено ограниченията, които бяха предложени и от председателя на бюджетната комисия в зала вчера, но така или иначе нямаше чуваемост за голямо съжаление. Така че продължаваме да мислим, че има напрежение, има неяснота, а може би ще има и друго развитие около бюджетните закони в този вид, който в момента се обсъждат в парламента, предвид ли на някои тълкования на националисти, кое и доколко може да бъде променено от удължаващия закон и дали удължаването на закон за бюджета всъщност е в рамките на конституционните норми само по себе си. Тоест, редица въпросителни стоят, които ще наблюдаваме следващите дни и така позициите на институциите. Но за да бъде преодоляно това, може би, най-лесният начин беше и все още е нов бюджет за 2023 година, стъпващ на базов сценарий, който да гарантира пък всичките допълнителни нужди, които вече споменахме, и да адресира това, което чуете след малко, тъй като в бюджет 22 и в неговия удължен вариант няма промяна на единните стандарти. Единните стандарти, знаете, са основата на финансирането на образованието, на социалните системи и на редица културни институти. Клиничните пътеки пък в касата, в същия начин, трябва да бъдат актуализирани. Сколко ще бъдат актуализирани, не е ясно, тъй като такова за бюджета на касата до момента не предвижда такава актуализация за 23 години и за първи 4 месеца. Едният закон, който гледаме в момента, е сам по себе си много странен и е безпрецедентен според нас. Дава някакви сложни и неясни възможности за първи 4 месеца на 23-та година да се харчи до 25% повече. Казва закона за всички пера разходи. Само, че не казва откъде вземат парите, защото в приходната част ги няма заложено. И мога да продължавам редица парадокси и неясноти, затова ние смятаме, че той няма как да адресира нуждите на бизнеса и на хората и на системите, но и няма как да проработи според нас и много ясно, много скоро ще стане ясно това, което ви казвам сега. Спирам до тук, уважаеми колеги, и давам думата на председателя на Синдиката на българските учители да изложи пред вас състоянието на системата на средното образование по повод издръжката ѝ и средства липсват към настоящия момент до края на годината, пък и за следващите 4 месеца, преди 4 месеца на 23-та.
Благодаря ви, господин президент. Добър ден, уважаеми журналисти, уважаеми колеги. Синдиката на българските учители е изключително разтревожено от това, че първо, поради липсата на яснота около приемането на бюджет 2023 година, ние не можем да подпишем колективен трудов договор, защото без финансовите параметри един колективен трудов договор не може да бъде подписан. Така че нашия колективен трудов договор изтече на 26-11 ноември, което създава едно много голямо социално напрежение в средното образование и вие виждате, че по време на всички протестни действия на нашата конфедерация, Синдиката на българските учители беше неизменно и ще продължава да бъде неизменно на площадите, независимо дали е в областните центрове или в други населени места и безспорно в София. Ние сме готови, готови сме във всяко едно отношение за по-мащабни протестни действия. Другото нещо, което изключително много ни притеснява, това е, че увеличението на работните заплати от 1 септември, което успяхме да защитим през тази календарна година, в 25 малки населени места колегите не са получили работните заплати. Може да проверите в цяла община Върбица, това е Шуменска област, да видите какви са причините в тази посока. Това е липсата на дофинансиране на единните разходни стандарти, което още един път показва това, че някой по веригата за бюджет 2023 година не е свършил достатъчно добре работата си. Безспорно, ние тези общини сме ги дали на вътрешния одит на Министерството на образованието, за да се проследи пътя на това дали са отпуснати тези средства, какво е положението в общините и защо те не са отишли до учебните заведения, училищата и детските градини. Третото нещо, което изключително много ни притеснява, това е липсата на достатъчни средства за издръжка на тези 4500 образователни институции, които имаме в средното образование. Това са различните видове и степени учебни заведения, това са детските градини, това са извънкласните, извънучилищните образователни звена. Издръжката в образователната система винаги е била оставяна така малко на доизживяване и както ние в нашата конфедерация и синдиката на българските учители обичаме да казваме, че винаги края на годината се изправяме на пръсти, защото не достигат средствата. Вие знаете, че учебните заведения като небитови потребители, една голяма част от тях са на газово отопление, една голяма част са на дърва, трети учебни заведения са на пелети. Хубаво е това, че през месец септември ние поискахме Министерството на образованието да подаде на синдиката информация, въпреки че ние го знаехме, но по този начин накарахме самото министерство да има поглед върху това колко процента се отопляват на газ, колко на нафта, колко на дърва, колко на палети. Справката, която събра синдиката на българските учители, това е, че голяма част от малките учебни заведения в страната, които са някъде общо с училищата и детските градини около 1270 и се отопляват на дърва. Искам да ви кажа, че не са обезпечени с необходимите екологически количество дърва. Благодаря за подсказката. Да. Както и това, че три пъти повече са средствата, които плащат колегите, които се отопляват на нафта и които се отопляват на газ. Както казват колегите в София, което и учебно заведение да попитате, ако са плащали допреди влизането на кризата, газовата криза, по 600 лева на месец, сега плащат някъде по 2400. Което от справката, която направи синдиката на българските учители, ние месец октомври, месец ноември и месец декември няма да имаме средства да си платим издръжката на учебните заведения от гледна точка на битовата издръжка, ток, вода, отопление, осветление. Ето защо от разчетите, които направи синдиката на българските учители, на нас ни трябват още 50 милиона, за да обезпечим битовата издръжка на тези 4500 образователни институции в България, да обезпечим транспорта на децата и учениците, които се извозват от местоживеенето до средищното училище, а някъде над 56 000 деца от детската градина до 12-ти клас пътуват. Не може да осигурим пътуването и на учителите от местоживеенето до место работата поради тези причини, поради поскъпването на енергийните носители. Така че вчера имах среща с министъра на образованието. Искат да видят ви се разчетите на Министерството на образованието. Да, уважаеми колеги, журналисти, разчетите на образованието съвпадат с разчетите на Синдиката на българските учители. И понеже имаме отраслов съвет на 5-ти, за да видим какво ще правим с раздела финансиране на колективния трудов договор и как и по какъв начин ще осигурим плащането на битовите издръжки на образователните институции. Смятам, че Министерството на образованието трябва да повдигне много сериозно този въпрос, така както го повдигаме и ние синдикатите. Те си имат своя административен подход, ние имаме нашия синдикален подход, но ако не се случи това, което иска нашата конфедерация, ние като синдикат сме готови да излезем на масови протестни действия. Имайте предвид, уважаеми журналисти, че в системата на образованието от детската градина до 12-ти клас работят някъде около 35 000 помощен и административен персонал, който е на минималната работна заплата. Като се удържат данъците от тези 710 лева, чисто се получава някъде около 540 лева. Кажете ми, 540 лева на тези 35 000 човека, работещи помощен административен персонал в системата на образованието, какво може да се закупи с тази инфлация и тези високи цени. Непрекъснато получаваме писма и нашия помощен персонал също е готов да излезе. За това ще се борим докато не получим победата за увеличаването на минималната работна заплата, на която нашия помощен и административен персонал. Благодаря ви за вниманието. Ако има някои въпроси, към
Да. Благодаря на Янка. Кръстю Боянов, председател на Федерацията на синдикатите в държавата. Аз те поискаш оттам, обикновено както е по-долу.
Благодаря.
Кои си с тебе се
бържи? Уважаеми колеги, нашата федерация представлява около 15 синдиката, членуващи в Централна и местна администрация, като най-големите системи, които ще изборя, започвайки от Министерството на труда, това са Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, ГИД, НАП, НОИ, в функция социално осигуряване, заведенията за социални услуги, в абсолютно всичките единни разходни стандарти участваме. Имаме над 150 синдикални организации в тях, в които конкретно тук искам да се спра за издръжката, както в образованието, така и в тази функция. Но все пак искам да кажа, че това, което искам тук да спомена, е възмущението на нашите синдикални членове за втора поредна година да няма ясен бюджет, да няма ясна политика по доходите, защото във всяка измината година нашите задължения, говоря като задължения към работещи в държавната администрация, централна и местна, се увеличават. Така, това, което виждаме, че няма никаква яснота към момента, да, и нашите ресорни министри, нашите изпълнителни директори много добре, както ние сме дали нашите искания за увеличение на доходите и те са ги подали към ресорните министерства и към Министерството на финансите, но виждайки, че няма да има яснота дали ще се гласува бюджет, ние сме много притеснени и затова активно участвахме в протеста на КНСБ и ще продължаваме да участваме в бъдещи протести, ако няма яснота. Това, което искам тук да обърна внимание, специално за функция социално осигуряване към единните разходни стандарти за издръжката. Да, много години се борихме по проекти с помощта на различни кметове тези заведения да бъдат газифицирани. Сметките, които са направени към стандартите, са към 21 година цени на газ. Никой не е предвиждал това увеличение. Случи се нещо хубаво, че през 22 година имаха увеличение на единния разходен стандарт тези заведения с 26,5%. Да, но уви, за съжаление, никой, да, инфлацията го изяде и издръжката. Защо? Защото много голяма част от тези услуги са и 24-часова услуга. Няма как тези директори просто да не осигуряват на тези потребители отопление. Да, до сега времето беше толкова, правиха някакви икономии. Там сме свикнали да търсим спонсори, кметовете да помагат, но това не е този проблем вече е на, и на плещите на местните администрации. Тоест, те трябва да помагат и на училища, и на социални услуги, и на ясли, и на всички останали. Вече помощта става много трудна. Няма как. Ние подписваме там със всеки един директор. Те се плашат. Да, ние сме подписали за 2 години. На места за 1 година. Не знаем как ще подписваме КТД-та за напред. И как ще го изпълнят. Защото всички ние тук сме се борили в тази зала от 10 години насам. Ние сме тези, които се грижим за тази услуга. Казваме, ако не бяхме тук направили един форум преди 10 години, те бяха забравени от всекъде. Говоря не само за издръжка, говоря за заплати персонала, който работеше в тях. И от тази година една много добра наредба, която е обвързана с ръста на минималната работна заплата, влезе в сила, но уви, настъпи този непредвиден момент.
Не се си изключи телефона, защото...
Така че горе-долу нашите сметки са, че ще трябва допълнително около 40 милиона, за да могат да се правят в първото 6 месече директорите на тези услуги, за да могат да си платят разходите за газ, да могат да си плащат съответно разходите ток, заплати и така нататък. Благодаря.
Благодаря, Кръстю. Доктор Пламен Радославов, да ме се представител в градската асоциация по здравеопазване.
Благодаря, господин президент, уважаеми журналисти, колеги. Изтичната година беше сравнително интересна за здравеопазването в бюджетната част. Бяха увеличени възнагражденията на тези, които работят постепенни разпоредители на бюджета на Министерство на здравеопазване. Само, че има един проблем, че за спешна помощ бяха осигурени средства, ги знаем, 600, 360 и 120, те не други цифри няколко, но те са най-големите. Това са допълнителни плащания. Не, не, той дали плащания към лекари, към тестри и към книжка. Това са месечните доплащания. Те са осигурени до края на годината. За 2023 няма тези средства. Не виждаме средствата за регионалните здравни инспекции. Те бяха забравени от Министерството на финанси, от Министерството на здравеопазване за увеличаване на заплатите. Увеличавайки минималната работна заплата, тя ще се приближи до най-низките заплати, които са на здравните инспектори. А тези здравни инспектори правят актове за 1000 лева и трябва да поддържат нашето здраве, общественото здраве, за да не се разболяваме. Действително, тези пари ги няма. Няма пари за издръжка. Вие знаете, центровете за спешна медицинска помощ работят 365 дни, 24 часа. Знаете горивата на каква цена са. Знаете енергоносителите на каква цена са в сравнение с 20-21. Бюджетите са 19, 20, 21 и 22 едни и същи за издръжка. Да не се окаже, че ще бутаме линейките или ще трябва близките да бутат линейките, ние да возим пациент. Няма ги тези средства. Няма ги средства за останалите болници и други. Да, действително, за болниците се дигнаха с 8% средно. Тази не, от 1 септември се дигнаха с 8%. От 1 май следва с 25%. Само, че това, тези повишения на цени на клиничните пътеки ги изяде инфлацията. Наблюдаваме много внимателно какво правят директорите и управителите на лечебните здравни заведения с тези 8%, които са последните. Има негласна договорка да отида за плат, само че качели никой от тях няма желание и намерение да го прави и ще се опита да поеме по този начин увеличените цени на консумативите. Това е много обезпокоително за цялата система. Цялата система е необходимо около 60-70 милиона да се увеличат задължително средствата, за да може да остане на нивото 22 година. Аз не говоря за увеличение с 10-20%, което заслужават хората да получат заради инфлацията, която е натрупана за време. И това, че няма да има бюджет 2023, прави живота на всички ни по-лоши. Поне за нас е така. Ние рано или късно всички ставаме пациенти. И затова много държим пациентите да бъдат добре услужени, да бъде топло в болницата, да има лекарства и да има персонал, който да ги гледа. Това е за нас.
Благодаря. Ами чути, колеги, само три от най-важните и най-големите сектори от публичната сфера. Сумарно, аритметиката показва, че влиза 150 милиона за издръжка, които се поставят на колене и под съмнение, или няма да се плащат сметките за газ, за ток, за парно и за каквото там. И ако ги плащат, може би няма да дигат заплатите или спрат да плащат заплатите някъде. Което само по себе си определя ясно защо се тревожим ние от проблемите на управителите или на управляващите. Елена Беновска, заповядайте.
Благодаря ви, господин президент. Господин Димитров, като ви слушах сега и като ви гледам толкова години, ми заприличахте на малкия принц. Обаче розата на властта, нали помните историята с опитомяването, май ви опитомява с коварни хватки, служебни правителства, конституционни норми, тълкования, по-малко служебните, какво не могат, работещи, неработещи парламенти. Нова обстановка, рязко нова, не само в България. Планирате ли да сега искате бюджет? Няма да стане 2023.
Ще видим. Те казах, че за минималната няма стане, но аз ще стане.
Да, ще видим. За минималната се разбрахте с строителите, но с частниците се разбрахте.
Не само, че всички са добре.
Добре. Планирате ли някаква, имате достатъчно силен екип и юридически, и синдикален, да предложите на обществено обсъждане някои нормативни промени, дори и конституционни промени, които да могат да осигурят социалната сигурност на хората. Защото при отсъствие на бюджет годишен, при продължаване на старите, знаете, при неограничаване на минималната работна заплата, и да не изреждам всички училища, здравеопазване и така, така всички сфери, държавни институции, социалната е функция някакси изчезва.
Благодаря за този въпрос. Малкият или големият принц, не знам, аз поздрах малко. Почва да ми личи. Но в края краищата, това, което... Имах предвид, че наистина в тая безпрецедента, както е наистина определяме ние среда и ситуация, както на политическа безпътица, в която се въртим... Вече дестина, не знам, 12 месеца, че и повече може би станаха, така и по отношение на правните възможности, които по един или друг начин, както и ти казваш, наистина ни заглавичи, които ни замотват в една или друга посока и в опит да замъглят ситуацията, в която хората много ясно казват кой искат. Те искат сигурност да прекарат да минат през зимата, искат гаранция, че това, което инфлацията им взяли, ще бъде компенсирано. Простички неща, не е кой да е колко сложно. Дали? И, както казахме, системите да могат да функционират. Дали? Да има нафта, ток, газ, всичко останало и съответните консумативи. Аз смятам и продължаваме да мислим, колкото и да изглеждаме като Дон Кихот, деца в морализаторни мелници, а то не е точно така, нещо, че аз споменах, че половината политически партии и парламентарни групи в парламента всъщност искат бюджет 23. 127 гласа бяха тези, които го отхвърлиха на кантар. Аз смятам, че може да бъде променено това, ако президента вземе друга позиция. Той управлява държавата в момента, както и да е, независимо, че има парламент. Единствено правителството може да внесе бюджет 23. Не може да го направи парламент. Или да го изискат за декларация, дори да беше миналата декларация на ПП-то, пак тя е една декларация. Нали? Тя какво казваше и какво казва там като опит за напън? Спадайте конституцията. Да, порежда там пише, че не след като трябва да внесе тези закони, тези срокове. Не пише какъв министерски съвет. Имаме ли министерски? Имаме. Служебен, колко е служебен. Така че натиска, който се опитаме и ние да окажем, и публичния, и синдикалния, е по-скоро към президента. Ние затова искахме тази среща веднага след този протест и продължаваме да очакваме неговото действие, да му обясниме защо подробно, неговото действие на размисъл дали кое е най-накрая най-доброто. Дали да правим полуконституционни или на ръба на конституцията стъпки в момента, които се опитаме да правим. Защото отново конституционалисти казват, че или продължаваме целия бюджет и не пипаме нищо, или ако го правим нещо, то значи актуализация. Има ли актуализация в момента или няма? Първият въпрос. Ако няма актуализация, можем ли да пипаме разходните части и ако не можем, как тогава тая държава ще мине през тази зима? Тоест на тези въпроси част по-скоро трябва да отговорят институциите и ако отговорите са негативни, че не можем да направим това или това, тогава президентът е този, който трябва да задължи своя министър-председател да внесе рамковия бюджет, който е изготвен на финанс. Той го има. Той го има. Ние сме го виждали с очите си. Така че трябва да бъде внесен базовия бюджет и върху него вече да се постигне политическия консенсус в парламента, за който говорят много партии. Пак ще стои най-голямата партия и тя говори в тази посока да има по някакъв начин една рамка, която да ограничи напъните за надаване и в тази рамка да се сложи най-необходимото в момента. Това е нашето очакване и за това се борим, да видим дали ще има.
Писали ли сте на президента? Искали ли сте среща? Заявявате ли сега в момента някакъв срок?
Да.
И пак да ми отговорите, помислете върху това, което ви казах. Не чакайте като, да не кажа, бакия принц да се влюбят пак във вас, но искайте, защото те могат много време да не го правят. Дайте им законови промени, искайте.
Това прави всъщност. Да припомня, че в съвместна декларация с подкрепа от 11 ноември на нашия протестен автомитинг 6 така, като блокирахме София, и който връчихме и на Радев, всъщност там ясно пише на първо място бюджет 23, защото, и първо обясни защо. В разговора и в материалите, които оставихме на неговите съветници и секретари, сме пояснили защо искаме на Гълъб Донев и на Велкова сме пратили допълнително аргументите си. Сега, неговия ангажимент от тази среща беше, той беше обявен публично и от, мисля, че и от самото президентство, но ние го обявихме сигурност, че ще последва негова среща с министър-председателя, служебния и финансовия министър с наше участие. Такава среща все още 20 дена по-късно няма. И то тази среща беше точно за очакването беше, ангажиментът му беше, за да може да се види още веднъж кои са плюсовите и минусите на бюджет 23, но бюджет 23 в някаква рамка, нали, дори го предложи, ако помните там, да наложи и да сложи цялата тази история в бюджетен борд. Да каже, да това е рамката, която даваме на парламента да си играе. Тоест, да определи приоритетите вътре в нея. Не повече толкова дефицит, не повече толкова дълг, не повече териквоси. За да няма яснота, че няма да съборим държавата накрая в политически боличкания и наддавания. Защото, както чуваме, нали, като ПП-то вика 20% дигане пенсиите, Бойко Борисови каже, ще пускам 30% дигане на пенсиите и така нататък. По тази спирала ще стигнем до знаем до къде да не дава Господ. Жан видел от зима е помнил. Така че това мога да кажа към момента. Ние очакваме президента да изпълни своя ангажимент, който пое за съвместна среща, на която да обяви. Ще приема ли, ще предлага ли бюджет 23 нов, като вижда, че това е първи на никъде в момента, който се прави в парламента. То не се върви на никъде почти. Има напън за много предложения, които най-накрая стигна до, според мен, до ясната нужда някой да даде отговор. Може ли тези предложения и как ще се вместят в бюджет, който ще се продължава без да се актуализира?
Само последно.
Да.
Срок днес сме кой декември? 1 декември. След 15-20 дни отиваме в коледните празници и средата на януари ще се съживим. На срок давате ли по момента? Обявете го сега, нека да стане публично.
Не, мисля, че ние казахме вече срока, той изтече срок. Той беше следващите 20 дена, това беше неговия ангажимент. Така че смятаме, че незабавно това трябва да случи, да може преди Коледа да има обсъден поне на първо четене проекто бюджет за 23-та година. Както отново казвам, вече има различни изследвания и на нагласите на хората, повечето българи очакват такъв бюджет, казват социолозите, имат такива изследвания вече, ако ми ги прочели. Повечето, част от поне половината политически групи, не е точно като число, има предвид половината народни представители, но със сигурност 3 или 4 от парламентарните групи искат нов бюджет, Така че смятам, че има реални предпоставки, да не говоря за нуждите. Нали? Това да се случи политически, ако щете, и президентът е той, който трябва да отиграе финалния ход, това да стане. Други въпроси имате ли? Нещо конкретно към секторите, към образованието, към здравеопазването, към местната и централна администрация, социалните служби. Не виждам, освен тогава да ви благодаря за отзивчивостта, за търпението и за участието и да пожелая хубав ден на всички колеги от медиите. Ние ще продължим нашето състояние на изпълнителния комитет, който започва с тази пресконференция. Това са колегите тук. Надявам се, че другите ще се присъединят. Да, Янка каза, че и не само Янка, защото ние го заявявах много пъти, но най-големия е сертификат. Е готов.
Само стачка. Сега оправим.